De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, estamos a 12 de abril. Parece que sempre a hora de comenzar este programa o sol fai acto de presencia. Logo despois xa se tal, pois igual se agacha un pouco. Pero hoxe, ahora, a esta hora, ás 12:06 minutos, para que nos estea escoitando en directo aquí na capital municipal de Oleiros, na parroquia de Oleiros, quento sol, fai un sol bonito deste sol de primavera. Claro que antes xa pasou algún trebón, non crean, caeu algún chuasquete tamén aí, con, en fin, para recordarnos que iso, que estamos aí en tempo revolto, tempo de primavera. Pero teño boas novas, xa saben, para estes días, de estes días festivos. Ben bo tempo, tempo soleado, temperaturas agradables, sobre todo nas horas centrais do día. Logo pola tarde, pola mañá, pois, bueno, un poquinho máis frescas, claro. Pero bueno, que parece que temos unha Semana Santa, ou que teremos uns días de Semana Santa con tempo bastante, bastante, bastante bon. Bueno, pues como lle decía, estamos a martes, hoxe día 12 de abril. Hoxe vai ser o último programa de outra mirada desta semana, desta Semana Santa. Fíxense, hasta lá o mércores da semana que ven, que regresaremos con este espacio. Non quer decir que Radio Leiros non siga estando aí cada día, sí que seguiremos estando, pero con un formato un poquinho máis reducido, sin este programa. Pero teremos a nosa cita diaria cos, ou horaria cos boletins, etcétera, etcétera. Bueno, pois hoxe quería empezar contándolle, supoño que xo escoitaron, xo leron, xo escoitaron por aí, que un xuiz decidiu pois imputar a ex-xefa de prensa de Podemos, porque ao parecer cuidou algún día a filla de Irene Montero. Bueno, hai moitas chanzas nas redes sociais. Por exemplo, pois Rosa María Artal explica hoxe que o xuiz busca as mulleres que colleran en brazos a algún fillo de Irene Montero para iniciar procedimentos penales e acusalas de ser niñeras, porque parece que eso é, pois, unha das cousas que preocupa a este país. Bueno, o asunto ven de que ao parecer unha antigua escolta de Irene Montero declarou que soupo, la non vixo, non viu, pero soupo que a xefa de prensa de Podemos tamén cuidaba os fillos da ministra. E entón un xuiz dixo: ah, isto hai que investigalo. Bueno, pois mentras tanto, mentras ocurre isto, se realiza esta investigación, xa é, creo que a segunda, polo menos, se non hai máis, investigación que se leva a cabo por, en fin, de por cuidar os fillos a Pablo Iglesias e a Irene Montero, pois tamén membros da formación. En este caso, Vox quen presenta a denuncia e o xuiz actúa. Bueno, pois mentras tanto, o xuízo polo accidente do tren Alve en Santiago parece que vai comenzar en setembro deste ano. Pero claro, dende o accidente do Alve de Santiago, no que houve, recorden, unha auténtica traxedia, moitos mortos, pasaron 9 anos. 9 anos. Aínda non se celebrou a primeira vista, o xuízo, as primeiras declaracións do xuízo. Que digo primeiro porque seguramente, seña cal seña a sentenza, haberá recursos. E isto, pois, poden pasar 15 anos ou así, sin que, en fin, vexamos resolto o asunto. O mellor, se os xuíces dedicaran o seu tempo a cousas importantes, a xustiza neste país sería máis xusta e menos lenta. Non o sei. E xa sei que, xa sei que isto é un pouco demagóxico. Sei que ao mellor as denuncias sí que hai que estudiarlas, sei que hai que, en fin, que hai que forzar, que hai forzas políticas que usan a xustiza para tratar de conseguir obxectivos políticos, etcétera, pero a cantidade de horas e de cartos públicos, de cartos de todos nós, que costaron todas as investigacións sobre Podemos, que acabaron todas absolución, o mellor deberían facernos reflexionar, ou deberían facer reflexionar a algúns xuíces. Non o sei, xa sei que isto pode ser un pouco demagóxico. As veces, ou en moitas ocasións, as propias forzas políticas utilizan a xustiza para conseguir os seus objetivos, e non falo de unha ou de dúas, falo de moitas ou de varias forzas políticas que o poden facer, pero algo non vai ben, non? Cando dedicamos os esforzos a investigar a ver se alguén que cobraba como xefa de prensa un día se quedou co fillo de Irene Montero. Eu creo que aquí un pouco vamos fora de onda. Por certo, hoxe tamén lía nun periódico, a través das redes sociais, a través de Twitter, un programa de televisión no que, en fin, un doutor de cuyo nome non me quero acordar, que decía outro, pois explicaba, opinaba sobre que saben en que se gasta Irene Montero os cartos de non sei que. Bueno, pois en un convenio de colaboración que se denomina para a execución da acción Mujeres, Café e Clima, empoderamento femenino para a resiliencia socioecolóxica da cadena de valor do café fronte ao cambio climático en Etiopía. Nesto vais a gastar 1 millón de euros, decía o home na súa tal. Bueno, isto existe. Pasa que, buscando no BOE, no Boletín Oficial do Estado, de 3 de dezembro, onde aparece, de 3 de dezembro do ano pasado, onde aparece isto, resulta que non é Irene Montero, é o Ministerio de Asuntos Exteriores, é a Unión Europea, distintas ONGs, ¿no? Firmaron un convenio de contribución, chamas así, da Unión Europea, PUT 2021-47305, para a execución da acción Mulleres, Café e Clima, Empoderamento Femenino para a Resiliencia Socioeconómica e para tal, que se celebra pola Comisión e Organización Delegada 16 de novembro do 21, etcétera, etcétera. Bueno, pues vale, pero non era ni siquiera a Irene Montero o seu ministerio, sino que é un asunto do Ministerio de Exteriores, da Unión Europea e de diversas ONGs. Xa está ben, non? Digo eu. Porque así, un e outra vez, se crean un clima, non? Se crea un clima no que, pois, temos que acabar odiando a Irene Montero e a todo o que se relacione con Podemos e demais, digo eu, porque, claro, si continuamente nos están contando estas historias, estánse contando neses sitios, neses templos que son os platós de televisión, que son os que realmente generan a opinión da xente. E agora diredes todos, que este de Podemos, pois non, pero é que, non sei, xa está, non? Xa parece que sempre insistindo co mismo, pois un como que cheira un pouco, vale. Hoxe quería comezar, bueno, despois de contarles todo isto, quería comezar lendo esa columna que escribe Irene Lozano en eldiario.es, que titula "Non queremos que a indecencia teña premio". Tamén unha columna para reflexión. Di Irene Lozano que dous comisionistas chamados Luis Medina e Alberto Luceño están no centro da discusión por como se forraron, eles sí, por intermediar na venda de material sanitario. Atentos a como acaba este debate, porque en realidad estamos falando de nós, do que somos como sociedade e do que queremos ser. Non está en xogo o menor ou o peor gusto de Medina e Luceño á hora de gastar seus cartos. Así que calquera discusión sobre si é hortera comprarse un Ferrari ou gastarse 10.000 euros pola noite nun hotel de Marbella, solo distrae do asunto principal. Pode formar parte do cotilleo de vecindario, que si os Torres se gastan os cartos en safaris, os López dedican unha fortuna a levar roupa de luxo nos araos, ou si os mata, son uns tacaños que o gardan baixo o colchón, porque fai 20 anos que non cambian de coche. Eso está ben como comidilla, pero para a política a cuestión relevante é como gasta os cartos a administración. Entre marzo e maio de 2020 sufrimos un confinamento severo. Entre quenes debían asistir presencialmente ao seu traballo e realizar xornadas extenuantes estaban quenes cuidaban os enfermos. Naqueles meses, o personal sanitario carecía de material para protexerse, e o seu sacrificio foi enorme. Milleiros deles enfermaron, milleiros deles puxeron en risco a súa saúde física e mental día a día, con enorme sufrimento. Máis de 100 sanitarios morreron en xullo de 2021, cando se lles brindou de forma especial o homenaxe do Estado no patio da armería do Palacio Real. En ese recoñecemento hai moito do que somos. As máis altas autoridades do Estado, incluídos os reis, o presidente do goberno, a presidenta do Congreso, o do Poder Judicial, atopábanse ali aquela mañá. Fíxose entrega aos familiares da Grande Cruz do Mérito Civil. Esas distincións foron para eles, pero falan de nós. Consideramos exemplares a quenes arriscan ou dan as súas vidas por salvar as dos demais. Admiramos a entrega, a xenerosidade no servizo público, a coraxe con que se enfrontan a algo descoñecido sin a protección de unha máscara, porque non había. En apariencia, ninguén está en desacordo con eses valores, ata o alcalde de Madrid fixo acto de presenza aquela mañá. Si Roger Focal se paseara, estivera paseando polo patio, seguramente pensaría aquilo de que a hipocresía é o homenaxe que o vicio rinde á virtude. Medina e Luceño terían ido ao acto encantados, caso de ter sido invitados. Estase falando dos dous comisionistas que en gran medida comportáronse como especuladores. O mercado estaba roto, a escasez era absoluta, a disponibilidade de material sanitario equivalía a salvar vidas. Posto que os controles na administración se relaxaran, era o momento de aproveitar un contactillo en China e outro no concello para enriquecerse. Acaso a lógica da disminución dos controles administrativos na contratación aprobouse para axudar os desaprensivos, eles sí, a forrarse? Non. Na Alcaldía de Madrid, como en toda a administración, sabíase para que se rebaixaban as exixencias da contratación, para obter máis material con máis facilidade. Por tanto, o pago de unha comisión desorbitada só estaría xustificado si, fronte a outras ofertas, ese comisionista tivera permitido acceder a máis cantidade e a máis calidade de material que outros que demandan unha comisión menor. Sabemos que non foi así, senón todo o contrario, o material estaba defectuoso. Isto apunta, cando menos, a unha negligencia, por máis que algúns repitan as frases salvadoras, todo foi legal. Respetouse o procedimento administrativo. Desde logo, o espírito do procedimento non só non se respetou, sino que se pisoteou. Os mecanismos administrativos, as regulacións, as leis deberían incentivar o mesmo que consideramos exemplar. Si admiramos a xenerosidade, non podemos retribuir a avaricia. Si aplaudimos a entrega e o servicio público, non podemos premiar a corrupción. Si ensalzamos o esforzo, non podemos enriquecer ao comisionista por facer unhas chamadas. Si homenaxeamos o mérito de funcionarios como os médicos, non podemos retribuir a especulación. Non faltará quen diga que a lei da oferta e a demanda, trastocada aqueles días, produce estas indeseables consecuencias. Pero si solo somos un mercado, non nos queda outra que aplaudir aos comisionistas. En un mercado donde escasean as máscaras e os contactos se forran, eles sí, todo o que poideron, ben feito. Creo, non obstante, que o escándalo suscitado por este caso revela que nos negamos a ser só un mercado, como quere Michael Sandel, e reivindicámonos como unha sociedade que ten, ensalza e reivindica virtudes cívicas. Cales, as que aplaudimos ás oito. O sacrificio, a xenerosidade, o cuidado, o servizo público, a coraxe. A súa vez, denostamos a indecencia exemplificada polos comisionistas a quenes contribuíron a enriquecelos. A súa avaricia, a explotación en beneficio propio de unha catástrofe humana. A súa vaguería. Non queremos que a avaricia ou a indecencia teñan premio. Unha administración que retribuye ben aos comisionistas e mal aos médicos está dicindo ya a sociedade que se trabucou o aplaudir desde o balcón as virtudes cívicas das 8. Irene Lozano, non queremos que a indecencia teña premio. Hoxe en eldiario.es. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 12 de abril. Facémolo, como cada día, agradecidos, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Benvidos e benvidas e moitas, moitas grazas. Agora tamén é o momento de saudar a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Martes 12 de abril.
Martes 12 de abril.
Vinga, piques de entrar aí na Semana Santa xa, nos días de...
Fantástico.
Fantástico, fantástico. De Semana Santa, con bo tempo e todo eso.
Home.
Hoxe é San Xulio.
Amén, parabéns, o Xulios.
Sí.
Claro que sí.
Estamos en abril, pero é San Xulio.
Pero é San Xulio.
Que estamos en abril. Os Xulios están de Santo Xa, así que parabéns para eles.
Claro que sí.
Seguro que me contas que nun día como de hoxe, nun 12 de abril, pasaron moitas cousas polo mundo adiante.
Bueno, menudo día. Sí. O día controvertido, xa de por sí.
Sí,
sí, é moi controvertido porque é o día mundial da reducción de gastos militares.
Ah, amigo, pois non é, digamos que...
Non estamos seguindo moito a norma.
Moito pola labor, non?
Vai ser que non, por desgraza vai ser que non. Ao contrario, parece que hai un interese... Vamos, fero, non? E brutal por e un azuzamento continuo para que nada, máis gasto militar. Bueno, pois que os saiban, Día Mundial da Reducción de Gastos Militares, 12 de abril. Tamén o Día da Cosmonáutica e o Día Internacional dos Voos Espaciais Tripulados. Isto ten moito que ver con Yuri Gagarin. De feito, por aló celébrase a noite de Yuri Gagarin.
Claro que non está ben ou non está estes días,
non é,
parte que non está moi ben.
Non ten moita simpatía,
sí, falar de algún ruso, non?
Porque xa aquí se confunde todo, sí, e daquela, sí, pois nada, todo que tal, xa todo malo, non? Cando mellor os malos son 4, non? Que teñen o poder, pero son 4 somente, sí, non? Pero nada, non somos así. O todo negro ou tal. En Galicia temos gama de grises, pero os grises por en moitos lugares non existen. Bueno, seguimos. 12 de abril, no 1609, os Países Baixos independizábanse do Reino de España. Un 12 de abril do 1752, o rei Fernando VI firmaba o decreto polo que se creaba a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, inaugurada o día seguinte. Un día como hoxe, no 1779, firmábase o Tratado de Aranxuez, polo cual España interviña na Guerra de Independencia dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1861, nos Estados Unidos comezaba a Guerra de Secesión co asalto confederado ao Fort Sumter. Tamén un día como hoxe, no 1945, tamén nos Estados Unidos, Harry Truman convertíase no 33º presidente. E foi, bueno, por o falecemento de Roosevelt. Tamén un día como hoxe, no 1946, en España, creábase o Patronato de Apostas Mutuas Deportivas Benéficas. Que era isto? Pois isto era o predecesor do actual organismo de loterías e apostas do Estado. Tamén un día como hoxe, no 1950, en Mónaco, o príncipe Rainiero III subía ao trono. Tamén un día como hoxe, no 1954, a compañía Decca Records grababa Rock Around the Clock, de Bill Haley e os seus Comets, unha das cancións máis importantes na historia do rock and roll, que foi, bueno, todo un grandísimo éxito. Tamén un día como hoxe, no 1955, nos Estados Unidos, a vacina contra polio, desenvolvida polo doctor Jonas Salk, era declarada segura e efectiva. E foi, bueno, un grande alivio, porque foi unha enfermidade terrorífica, a poliomielite. Tamén un día como hoxe, no 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizaba un voo a bordo da nave Vostok 1, convertíndose no primeiro home lanzado ao espazo. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Los Ángeles, en California, a película española Volver a Empezar, de José Luis García, conseguía por primeira vez para España o premio Óscar a mellor película en lingua non inglesa. E alou foi García a recibir o premio. Dixo, thanks, very well, Fandango, estou encantado de recibir o premio. E bueno, foi unha sorpresa, porque a xa nominación, bueno, sorprendeu, pero que lle deran moito máis, non? Pero foi o primeiro Óscar para España, porque antes o tiña Buñuel, pero era unha produción francesa. Uh-huh. Tamén un día como hoxe,
era a Buñuel, pero non era para España.
Non era para España, foi para Francia. Francia. Era polo, creo que era polo discreto encanto da burguesía, era unha produción francesa. E un día como hoxe, no 1992, cerca de París, inaugurábase algo chamado Euro Disney. Tamén un día como hoxe, foi un día onde naceron grandes persoeiros, o pintor francés Robert Delaunay, a soprano Montserrat Caballé, o músico estadounidense de jazz Herbie Hancock, o escritor estadounidense Tom Clancy, o actor Alex Angulo, o actor cubano-estadounidense Andy García e o automobilista español, campeón de rallies, creo que tricampeón, Carlos Sainz. Uh-huh. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, entre eles o filósofo hispano-romano Séneca. Nos deixou non porque el quixera, sino porque chegou Nerón, o cual non lle caía moi ben. Este home dixo, te vas ter que suicidar, E non lle quedou outra. Bueno, tamén un día como hoxe falecía Franklin Delano Roosevelt, o presidente estadounidense, que foi o que, bueno, tivo que verse envolto aí na Segunda Guerra Mundial, case até o final. Tamén a cantante bailarina Josephine Baker nos deixaba un día como hoxe. O eterno rival de Jack LaMotta, Sugar Ray Robinson, o grande campeón mundial de boxeo, e o cantante flamenco Juan Valderrama, que tivemos aquí en Oleiros, non? Nunha ocasión, creo. A él e a Juanita Reira, non? Na Festa dos Vellos.
Dolores Abril.
Eso, e Dolores Abril. Foi na Festa dos Vellos, non?
Exactamente, estuvo aquí no pabellón da Rabadeira en Oleiros.
Pois sí, pois nos deixaba un día como xe no 2004, El emigrante, non? Era que cantaba e estas cousas. Pois aí está, esas cancións xa non se escoitan por ningures, pero bueno, quedan aí no subconsciente.
Bueno, pois todas estas cousas, e moitas máis.
Moito máis.
Día como de hoxe, un 12 de abril.
12 de abril.
Que non sempre cantaba o sol.
Non.
E tampouco non, seguro que non sempre choveu, pero...
Non.
Bueno, pois agora falamos do tempo.
Moi ben, imos con el.
Falamos de tempo, unha xornada de hoxe de certa inestabilidade, de Meteo Galicia, certa inestabilidade atmosférica. Ceos con intervalos de nubes e claros, con chubascos ocasionais, incluso localmente poden ser treboentos. As temperaturas hoxe, as mínimas sufriron un lixeiro descenso e as máximas continuarán sen cambios. O vento de compoñente sur soprará hoxe moderado pola mañá e diminuirá a frouxo en xeral pola tarde. Mañá, mércores, vai a ser ou será un día de transición cara a influencia anticiclónica sobre Galicia, de tal xeito que se agarda que os ceos presenten intervalos nubrados, menos nubes pola tarde e posibilidade de algún chubasco illado e ocasional, máis probable pola mañá. Mañá as temperaturas mínimas continuarán sen cambios, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo, comenzará o día do sur, pero rolará progresivamente a compoñente norte. E despois, aos días festivos da Semana Santa, xoves, influencia anticiclónica, con ceos pouco nubrados ou despexados, en xeral, con néboas pola mañá no interior, e tamén posibilidade de brétemas costeiras, temperaturas mínimas en descenso lixeiro e máximas en ascenso lixeiro, o vento frouxo de compoñente norte. E o venres, estaremos baixo da influencia anticiclónica, agárdase unha xornada con ceos prácticamente despexados ou con moi poucas nubes e con temperaturas mínimas sen cambios e máximas en lixeiro ascenso, vento frouxo e de dirección variable. Despois parece que tamén os días seguintes, os días de o sábado ou domingo, o fin da Semana Santa, pois tamén o sábado con un día prácticamente despexado durante toda a xornada, o domingo poden aparecer algunhas nubes máis, pero tamén un día bastante bon, e o luns parece que vai seguir aínda a tónica con un tempo tamén bastante estable. Recorden que o luns é festivo aquí en Oleiros. Pois isto polo que respecta ao tempo. Así que bo tempo para a Semana Santa, podemos decirlo xa, a disfrutalo. Agora toca darlle un repaso á actualidade a través de dos periódicos coruñeses nas súas edicións actualizadas.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos polo repaso a portada de La Voz de Galicia. Esta hora destaca que Rusia mata día 50 soldados que fuxían de Mariupol e destroza o centro de Cáritas na cidade. O fundador do Reximento Azov de Ucrania, Andrei Biletsky, acusou ao exército ruso de utilizar sustancias químicas na rexión de Mariupol. Tamén titula La Voz que Arxelia abre a chave do gas a Italia, mentras lle sube o precio a España. Consecuencia parece ser do cambio de postura do goberno español con respecto á cuestión do Sáhara. Draghi cerra en Arxel un incremento do suministro polo gasoduto italiano mellor conectado con Centro Europa. Tamén titula La Voz que Rusia, declarada en suspensión de pagos ao non poder facer frente á súa débeda externa, ao parecer o problema de que non poida facer frente á súa débeda externa é que non lle permiten cambiar os bancos occidentales, por decirlo así, cambiar os rublos en dólares, e por tanto, pois Rusia paga en rublos e parece que os inversores pois queren cobrar en dólares, pero hai dificultades para poder cambiarlos. Non é porque o país non poida facer frente á débeda. O home que puxo a fuga o asaltante das bridas da o home que puxo a fuga o asaltante das vidas da Coruña, se non chegou a entrar nese momento non se sabe o que teria pasado. Titula tamén La Voz que a policía judicial considera excesiva a violencia con que actuou o agresor para ser un simple roubo. Galicia ten máis de 10.000 empregos sin cubrir, titula tamén La Voz. Tempo soleado en Galicia a partir do mércores. As augas de Galicia revelan un novo fenómeno da natureza, titula tamén. Di que unha nova teoría identifica a Colón como un fidalgo do Val do Dubra. Tamén titula segundo despido disciplinario na torre de control do aeroporto de Vigo. Outros titulares en La Voz condenan a 7 anos e medio ao acusado de propoñer en redes sociais o asesinato de Pedro Sánchez. As cifras do xuicio do Albia, 8 meses de duración, 2 acusados e 700 peritos e testigos. Novo repunte de ingresos en Galicia, con 583 pacientes COVID, hai 15 personas na UCI e notificáronse 1.206 casos novos e 8 falecementos. Os casos activos aumentan ata os 11.672. A Xustiza volve a dar a razón aos 19 de Meirás, titula tamén. A Xunta amplía as axudas ao ocio nocturno polos peches do pasado fin de ano. Unha sentenza concede a un pensionista o complemento de maternidade grazas a un fallo do Tribunal Europeo. Alemania registrou en marzo unha inflación do 7,3%, a maior taxa dende 1981, e detido o suposto autor da brutal agresión nos pisos ocupas de Ribeira. Por último, que a convocatoria do Congreso do PP de Madrid despexa as datas para o relevo de Feijóo. Miramos agora os titulares que máis destacados na portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro deles é que a suba da factura da luz dispara preocupación nas comunidades de veciños. E isto non é un tema baladí, ¿eh?
No,
isto
claro.
Vai ser unha suba moi importante nesas cuotas, non, da comunidade. Despois é outro titular que di as dúbidas institucionais sobre os plans da Xunta. Porque claro, xa sabes que estes días se dixo nada, a pasarela das xuvias a Santa Cristina, bueno, unha rotonda.
De repente
no chac,
apareceu aí
bueno, de
todo. De, sí, sí.
O sea, non se pode poñer un límite de velocidade no Couto a 50, non? Un impaso de cebra, pero nada, van facer aí a ponte de ata Santa Cristina das Xuvias e un plisplas. Bueno, pois de iso vai. Tamén que o Concello de Arteixo Xunta, Estrella Galicia e Aluman construirán o ente para xestionar morás. Tamén titula este xornal que o xuízo do Albia arrincará en setembro con máis do triple de testemunhas que o Prestige, que Rusia di que Ucrania prepara fosas comuns, falsas fosas comuns perto de Kiev, que os amigos de Samuel Luiz reclaman que se poña data ao xuízo polo crime do xoven, que Galicia enfila os 600 hospitalizados con COVID, o máximo en 7 semanas, que galegos emigrados poderán pedir axuda para localizar as súas propiedades na comunidade, que Marta Ortega e Peter Berg son o principio dun proxecto de éxito na Coruña, Robert Bodegas pantomima full e ácido, pero non tan despiadado como para que alguén se moleste. Bueno, iso depende do humor, do grande ou pouco humor que teña a persoa a que llega hasta esa broma, non? Claro. Senón que yo digan a Will Smith, por exemplo. Tamén que en plan de emprego da Deputación aspira a crear 300 postos e axudar a 500 autónomos, que foi detido un veciño de Cambre por un roubo nun restaurante de Cecebre, que Feijó entre os pactos con Vox e a proba de Andalucía, que foi detido un agresor sexual de menores que predicaba e difundía curacións milagrosas en vídeos de TikTok, me inspiraron as experiencias máis aciagas propias alleas de persoas privilexiadas, e outro titular, e que foi detido un policía nacional por presuntos abusos sexuais a unha menor na comisaría de Ibiza. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por repasar os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que aumentan as alegacións aos orzamentos de entidades veciñais con respecto a 2020. Tamén que a Garda Civil localiza a un veciño de Arteixo de 76 anos desaparecido que apareceu ferido nunha zanxa tras caerse. A chegada do Britania dá inicio a unha Semana Santa marcada pola visita de 7 cruceiros. Tamén titula este periódico que morre o académico da RAC, da Real Academia Galega, e investigador literario Arcadio López Casanova, que foi detido un veciño de Cambre con antecedentes por roubar máis de 400 euros nun restaurante, que un veciño enfrontase a unha multa de ata 1.500 euros por pintar un contedor de roupa en Cambre, e que Estrella Galicia reforza a súa presenza en Oriente Medio. Tamén sinala este diario que a Fundación Ronsel pon en marcha coa Xunta un plan de apoio ao emprendemento. Con estes titulares, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte aquí en Radio Leiros, despois do boletín.